Radijski misijon.
Misijonska svetovalnica. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v svoji družbi zdaj lepo pozdravljam doktorja Romana Globokarja, duhovnika, ki bo tudi naš misionar v današnjem petem dnevu radijskega misijona. Dobar dan, pozdravljeni.
Dobar dan.
Ob naslovu v primerjavi z drugimi sem kar v redu. Danes razmišljamo, pravzaprav gre za pripravo na sveto spoved, o tem zakramentu bova govorila in seveda na začetku tudi povabim vse vas, spoštovani poslušalci, da se nama pridružite s svojim vprašanjem, svojo mislijo, komentarjem. Gre za svetovalnico v živo. Dr. Roman Globokar, včeraj ste že, tako le rečemo, dežurali pri telefonu, ko imamo med 17. in 19. uro odprte telefonske linije za pogovor z duhovnikom. Mogoče kakšen odmev na to, to ni bila spoved po telefonu.
To ni bila spoved, čeprav je ena gospa rekla, če zdaj, ko je povedala te stvari, take manjše grehe, če gre lahko hubhajilu. In sem jih seveda povedal, da če so samo manjši grehi in to so tudi bili, potem naj obudi kesanje in naj seveda gre hubhajilu. Pravzaprav je spoved obvezna takrat, ko naredimo velik greh. Je pa seveda spoved velika priložnost, zakrament spovedi, obred spovedi, zato da pregledamo sebe, pogledamo nase pred Bogom, znotraj tega usmiljenega pogleda očeta, da se prepoznamo kot Božji otroci, da prepoznamo svojo vrednost, najprej to, svojo poklicanost, svoje darove in potem pogledamo, kje pa mi teh darov, te poklicanosti nismo izpolnili. Kje pa smo pravzaprav bili premalo zavzeti, kje smo gledali preveč samo nase ali pa na trenutne koristi in tukaj pa seveda ne moremo postaviti neke skupne norme za vse ljudi,
formularja, obrazca,
ker smo si ljudje preveč različni. Imamo preveč različnih darov, tudi naši značaji so preveč različni in zato v primerjavi z drugim sem kar v redu, je seveda vedno bom lahko našel nekoga, za katerega se mi zdi, da je slabši od mene in vedno bom lahko našel nekoga, za katerega se mi zdi, da je boljši od mene. Tisto, s komer se moram primerjati, je pravzaprav ta Božja podoba v meni, ne? In moja poklicanost. Tekmujem pravzaprav sam seboj, primerjam se s tistim, kar naj bi bil v Božjih očeh. Ne?
No, ampak ta stavek je kar pogost, namreč povezan je pravzaprav z mislijo, pa saj nimam sploh kakšnih grehov, saj sem kar v redu, živim pravzaprav, kje je moj greh, kaj je moj greh.
Ne? Ja. Ker mi veliko krat razumemo greh kot prestopek neke zapovedi. Ne? To, da nismo izpolnili določenega predpisa, določene zapovedi, potem pogledamo največje zapovedi, recimo 10 zapovedi in rečemo, ubil nisem nikogar, zlagal se nisem ali pa čist nekaj malega, nobenemu nisem
nepomembno,
kradu nisem, spoštujem druge ljudi, spoštujem svoje starše, ne nečistujem. Torej, nimam greha, ne? K maši hodim, torej, nimam nobenega greha. Vendar greh ni v prvi vrsti prestopek zapovedi. To je pravzaprav en majhen del in nevarnost je to, da mi en majhen del spraševanja o sebi, kjer preverjamo samega sebe ob teh velikih, najpomembnejših zapovedih, da ta majhen del pravzaprav razširimo na celoto, da v bistvu celotno svoje življenje gledamo samo znotraj tega, ali smo prekršili katero od teh temeljnih zapovedi. Vendar to je premalo, zato da bi se resnično pred Bogom pogledali, kakšni smo, da bi pravzaprav videli, kam gre naše življenje, in da bi videli, ali je smer, v kateri gre naše življenje prava in če ni prava, pomeni, da grešimo, da smo zgrešili. Ne? Greh v Svetem pismu pomeni tako v Stari zavezi kot v Novi zavezi to, da sem zgrešil cilj. je pravzaprav kot lokostrelec, ki nameri puščico in ustreli v tarčo. Če zadenem v središče, tarča pomeni, da sem izpolnil svoj cilj. Če sem zgrešil tarčo, če sem ustrelil mimo, pomeni greh, zgrešiti.
In zadeti natančno v središče je kar težko, ne?
Zadeti v središče pomeni, da sem usmerjen v tisto, kar je pravzaprav v življenju najbolj pomembno. In to je, da izpolnim Božji poklic, da prepoznam, kaj, zakaj me je Bog poklical v to življenje, kaj lahko jaz iz tega svojega življenja naredim, kje lahko uporabim vse te darove, ki mi jih je dal, kje lahko na podlagi svojih lastnih izkušenj v življenju sedaj nekaj dobrega naredim. Te izkušnje so lahko tudi težke. Bog me pravzaprav vedno znova rešuje in mi vedno znova omogoča nov korak. In ta zakrament spovedi ali zakrament sprave je prav to rešilno zdravilo, ki mi ga Bog daje, zato da lahko kljub temu, da sem zgrešil cilj, lahko naredim nov korak v pravo smer. Naslednjič bom zaradi tega, ker sem sedaj imel to izkušnjo zgrešitve, sem grešil, bom naslednjič naredil korak v drugo smer, v pravo smer, se bom obrnil pogled k Bogu, ne pravzaprav vase, v svoj ego, ampak v Boga. In ko se bom obrnil k Bogu in videl vrednost svojega življenja, videl, da sem Božji sin, da sem Božja hči, to je pravzaprav temelj naše vere, da prepoznamo Boga kot očeta in samega sebe kot Božjega sina ali Božjo hči. Ko sprejmem ta pogled, Božji pogled na življenje, da smo vsi ljudje med seboj bratje in sestre, da je Bog naš skupni oče in da imam darove, ki mi jih Bog daje za to, da nekako uresničim to svoje življenje in tudi zgradim neke pravične odnose v družbi. In ko te darove resnično uporabljam v dobro sebe in svojih bližnjih, takrat sem na pravi poti. Ampak to je možno samo, kadar je moj pogled usmerjen v Boga, očeta, ker vem, da je pravzaprav on tisti, ki od katerega vse prihaja, k kateremu se vse vrača. Uh-huh. In ki me pravzaprav tudi rešuje vedno znova. Ne?
O tej ukrivljenosti vase bomo slišali tudi v osrednjem misijonskem nagovoru danes popovdne. Homo curvatus je tisti, ki gleda samo
v svoj lastni popek. Tako. Pravzaprav. Ne? In si zagledan v trenutno, pravzaprav, tudi ta pogled vase, tisto, kar je problematično, je takrat, ko sem zagledan v trenuten užitek, trenutno blagostanje, sedaj hočem vse, tukaj in sedaj in to vse. In takrat pravzaprav človek izgubi ta pogled veselja, hvaležnosti, ki mu pravzaprav daje življenje in začne izgubljati življenje. Kajti življenje dobivam takrat, ko sem odprt, ko sprejemam od zunaj stvari vase in jih spet vračam v okolje, v katerem živim. To je pravzaprav temeljno načelo življenja, je to sprejemanje stvari vase in oddajanje stvari iz sebe. Če se pa zaprem odnosom, potem pa sem v procesu umiranja in smrti. Ne? In ko gledam samo nase, takrat pravzaprav umiram, ker nisem več odprt življenju.
Prepoznati torej pravilen pogled, usmerjenost k pravemu. Kdaj pa je cerkev, dr. Roman Globokar, prepoznala vrednost tega zakramenta oziroma kako je v zgodovini prišlo do tega zakramenta, kako se je razvijal pogled nanj?
Že v Svetem pismu v Novi zavezi beremo, da so apostoli spodbujali svoje skupnosti, da drug drugemu priznajo svoje grehe. Torej, ta proces očiščevanja svojih grehov in nujnost, da izpovem to, kar sem naredil narobe nekomu drugemu, je temeljna človeška potreba. Pravzaprav, ko nas nekaj teži, moramo nekomu povedati. In Jezus je svojim apostolom naročil, komor grehe odpustite in bodo odpuščeni, komor jih zadržite, bodo zadržani. To pooblastilo daje Jezus apostolom in preko apostolov potem gre to pooblastilo na duhovnike, ki lahko odvezujejo ljudi grehov. Seveda grehe odpušča Bog in Bog je tisti, ki je v svojem usmiljenju vedno pripravljen odpuščati in vedno vnaprej odpušča. To, da se jaz lahko pokesam svojih grehov in spreobrnem, je možno samo zato, ker mi Bog že vnaprej odpušča, ker vem, da sem ljubljen, da sem brezpogojno ljubljen. Samo v tej veri, v brezpogojno ljubezen, Božjo ljubezen, lahko človek pride do spreobrnenja in do kesanja. Ko bi bil pod nekim pritiskom, ko bi čutil, da je Bog nek tiran, da me zatira, da se moram spreobrniti zaradi tega, da me bo Bog sprejel, takrat ne bi prišlo do resničnega kesanja, ne bi prišlo do resničnega spreobrnenja. Resnično spreobrnenje je možno samo takrat, ko me ljubezen, brezpogojna ljubezen, kliče k temu, da sprejmem svoje življenje kot nekaj vrednega, nekaj lepega. In to je pravzaprav temeljno izhodišče, ki ga najdemo v Svetem pismu. Ko recimo v priliki o izgubljenem sinu vidimo to očetovo ljubezen, s katero čaka oba sinova, da se vrneta, da prideta, vstopita v hišo in da je praznovanje. In spoved je praznovanje Božjega usmiljenja. Spoved je pravzaprav v prvi vrsti praznično dejanje. Dejanje in slavljenje Boga, ki je usmiljen z nami, ki nas brezpogojno sprejema in nam omogoča, da mi spreminjamo svojo smer v življenju in se vedno znova obračamo k njemu.
V pravo smer. Ampak lahko bi rekli, se pravzaprav nam je že dan zakrament Svetega krsta, ki nas je iz starega naredil nove ljudi, novega človeka. Zakaj potem potrebujemo še poseben zakrament sprave?
To je zelo dobro vprašanje. Pravzaprav je spoved, nekateri pravijo, da je to sestra Svetega krsta. Ne? In da gre pravzaprav za mlajšo sestro Svetega krsta. Da krst je pravzaprav, vemo, da je temeljni zakrament. Spoved pa je ponovna obnovitev te temeljne odločitve ali pa temeljne usmeritve v življenju, ki se zgodi s Svetim krstom. Dejansko je krst izpoved vere v Jezusa Kristusa, ki je premagal zlo in premagal greh. In s tem, ko se potopimo v Kristusa, postanemo nova stvar, oblečemo s krstom, oblečemo Kristusa in postanemo pravzaprav sinovi v Božjem sinu. Torej, mi s krstom postanemo del Kristusovega telesa. To je sedaj naša temeljna usmeritev, da bomo živeli tako, kot je živel Kristus, tako, kot nas je učil Kristus. In ko se sprašujemo, kako naj živimo kot novi ljudje, živimo naj tako, kot je živel Kristus. Vedno znova bi se morali v svojih odločitvah ali pa naj se v svojih odločitvah vprašamo, kaj bi naredil Jezus na mojem mestu. In v začetku, v cerkvi, v prvih stoletjih pravzaprav se je krst zgodil po daljši pripravi, torej je bila najprej pot kateheze, spreobrnenja in šele takrat, ko je človek dejansko dozorel v svojem odnosu do Boga in do bratov in sester, je sprejel zakrament Svetega krsta. In nekateri so s krstom zato tudi odlašali do skoraj do konca življenja, zato da bi čim bolj čisti pravzaprav prišli v večnost. Potem pa v drugem in tretjem stoletju pa pridejo do tega, da se krščanstvo vse bolj širi in da določeni ljudje odpadejo od vere. Odpad od vere je bil pravzaprav največji greh. Poleg tega pa sta bila še dva greha, umor in prešuštvo. In zaradi teh treh grehov so določene skupnosti izključile ljudi, kristjane iz krščanskega občestva. In takrat se je začela razprava o tem, ali je ta izključitev trajna ali začasna, ali je možna vrnitev. In začetki, eden od virov zakramenta spovedi, je prav ta obred ponovne vključitve teh ljudi, ki so naredili težek greh, ki so zatajili Boga ali ubili drugega ali prelomili zakonsko zvestobo. Torej, za te tri velike grehe je potem obstajala javna izpoved tega greha, priznanje pred skupnostjo. Potem je škof naložil pokoro in pokora je trajala dalj časa, tudi več let. Da je ta spokornik zadostil svojim življenjem, svojimi molitvami, svojim spokorniškim delom, s kakšnim romanjem, s kakšnim delom za uboge, da je pokazal, da je resnično spreobrnen. In na koncu je potem sledilo, ob koncu tega obdobja, je potem sledila odveza, škof je odvezal te krivde in greha tega spokornjenca in potem je celotna cerkev tudi objela tega spokornika, ki se je vrnil nazaj v občestvo cerkve in ga je sprejela pravzaprav, da je lahko v polnosti spet zaživel v občestvu.
Torej, cerkve. To je bila javna spoved.
To je bila javna spoved in tudi javna pokora in tudi ta skupnostni vidik je bil zelo pomemben, ker je ta greh posameznika prizadel celotno skupnost. In ta skupnost, še to je pomembno, ta skupnost je tudi molila vse skozi za tega človeka in ga podpirala v tem procesu spreobrnenja. Torej, ni bil izobčen zato, da bi ga zaničevali, ampak zato, da bi sam v sebi s pomočjo skupnosti naredil ta proces spreobrnitve in se spet obrnil nazaj k Bogu.
To so bili torej začetki
tega
zakramenta.
To je en vir. Ja, drugi vir je pa duhovno vodstvo. Torej, menihi so imeli prakso duhovnega vodstva, kamor so ljudje hodili po nasvete. Mnogi menihi tudi niso bili duhovniki. Tako da ni šlo za neko zakramentalno obliko spovedi, ampak je šlo za to, da so bili menihi, lahko rečemo, strokovnjaki na tem duhovnem področju. In so ljudje hodili k menihom po nasvete, k puščavniškim očetom, recimo, po nasvete za svoje duhovno življenje, torej, kako naj živijo, kaj pomenijo določene misli, kaj pomenijo določena čustva, kako naj se soočajo strahovi, kaj pomenijo, recimo, sanje. Razne stvari, ki so ljudi takrat težile, ki so povzročala neka vprašanja. S temi stvarmi so potem ljudje hodili k menihom, k duhovnim očetom, ki so jim potem dajali na svete. In tukaj se tudi oblikuje potem ta praksa, kako dati ustrezno pokoro, ustrezne na svete za to, da bi človek izboljšal svoje življenje. Ne? In pravzaprav iz teh dveh temeljnih virov se potem razvije kasneje v srednjem veku zakrament spovedi. Predvsem irski menihi so imeli to spoved na uho, ki jo poznamo tudi danes. Torej, ni bilo več javne spovedi, ampak se obrne pravzaprav ta proces iz nekega skupnostnega in tudi liturgičnega, bogoslužnega področja na eno osebno področje, ja, na osebno naravo.
Ja, danes seveda lahko v preteklih desetletjih opažamo, da so spovednice vedno bolj prazne, tudi vrste pred njimi veliko manjše, kot so bile nekoč, vendar v knjigi Pater Anselm Green piše, da pravzaprav to tudi ni slabo, gre za naraven razvoj. Morda so v preteklosti ljudje hodili pod prisilo, po tem, kar ste prej govorili. Ni svobode, ni svobodnega dojemanja tega svojega greha. Kako torej danes stopiti, pristopiti do pravzaprav tega kesanja? Kaj človeka pripravi do kesanja?
Jaz mislim, da ga pripravi predvsem zavest ali pa doživljanje Božje ljubezni in te brezpogojne Božje ljubezni. Ob doživetju, da mi je vse podarjeno, da mi Bog vse pravzaprav daje, da mi daje življenje, da mi daje moje darove, da mi daje odnose, da mi daje ljudi, ki so moji sopotniki, da mi je pravzaprav vse to eno veliko znamenje Božje naklonjenosti do mene in ko vidim, kaj vse mi je podarjeno in potem pogledam, kako pa jaz s tem živim, kako jaz s tem upravljam, kaj sem jaz naredil, koliko sem jaz te talente pomnožil v svojem življenju. Takrat pravzaprav pride do tega, da vidim na te stvari, te darove, te odnose, te ljudi, ki mi jih Bog naklanja, jaz zlorabljam, ne uresničujem svojega življenja na pravi način in pravzaprav kesanje pride takrat, ko vidim, da moje življenje ni v tisti polnosti živeto, kot bi lahko bilo glede na možnosti, ki mi jih Bog daje.
Zdaj tu se postavlja tudi vprašanje, kolikokrat ne bi šel kristjan k spovedi.
Zdaj, jaz mislim tako, ne, da je v bistvu obveza, ne, ki jo imamo, je enkrat na leto. Ne. To je res tisti minimum in gre za to, da si vzamem vsaj enkrat na leto resnično čas, da pogledam, kje v svojem življenju grešim. Kje sem v svojem življenju preveč zagledan vase, kje se ne odpiram življenju, ki mi ga Bog podarja in Bog daje. Ne. In drugače pa je seveda priporočljivo, ne, bi bilo, da bi šel k spovedi enkrat na mesec. Ne. To bi bilo pravzaprav, to bi bil en ideal in da bi spoved res bila v pomoč tudi pri mojem razločevanju, duhovnem razločevanju, razločevanju mojih korakov v duhovnem življenju, da nisem površen, da ne hodim k spovedi in se pravzaprav stalno vrtim okrog enih in istih stvari. Seveda je človek vedno isti in nikoli ne moremo pobegniti sami pred sabo. Tiste temeljne hibe, temeljne slabe naravnanosti bodo ostale v našem življenju in jih postopoma lahko spreminjamo, mehčamo. Vendar prav ta red v duhovnem življenju, to, da recimo imam to prakso, da enkrat na mesec grem k spovedi.
Naravnavam to puščico pravo smer.
Mi pomaga, da se vedno znova vprašam, ali sem naredil kje kakšen korak. In zelo pomembno pri duhovnem življenju je, da se zavedamo, da je duhovnost pot majhnih korakov, da ni mogoče kar naenkrat obrniti našega življenja. To so velike milosti, spreobrnenja, ki se zgodijo v nekem trenutku, ampak tudi ta spreobrnenja so običajno pripravljena že prej in samo trenutek pravzaprav pokaže na en zelo konkreten, viden način nekaj, kar se je v notranjosti že prej dogajalo. Ampak običajno je to neka zvestoba in zauzetost v majhnih korakih, ko sem pozoren na neke stvari in če sem pozoren in pozoren sem pa lahko na eno stvar, dve stvari, ne morem celotnega svojega življenja
čez noč obrniti,
ampak lahko pa vedno lahko nekaj naredim. In pomembno je, da vidim v tem trenutku, kaj sem sposoben narediti z močmi, ki mi jih imam in kje bom klical Božjo milost za to, da mi bo Bog pomagal, da bom naredil neke korake. In ko vidim, da se nekaj da narediti, ne, in se dogajajo neke spremembe v mojem življenju, takrat dobim veselje. Dobim veselje do tega, da grem k spovedi, da pred Bogom gledam na svoje življenje, se mu zahvaljujem za to, da naravnavam svojo smer proti njemu in potem imam tudi ta pogum, da bom iskal še naprej skupaj z Bogom in spovednikom pravzaprav naslednje korake.
Čeprav je vedno neka tesnoba in težko je storiti ta prvi korak, pa je vendarle, morda tako kot pri treningu lokostrelstvo sva imela v mislih, ne, treba se je potruditi za to, da potem ciljamo natančno.
Ja, vendar ta trud je treba umestiti v ta odnos z Bogom. Ne?
Torej, ne gre za naše moči.
Naše moči. Ne? Zdi se mi res eno zelo, zelo napačno razumevanje spovedi je, da je spoved neko moralno dejanje. Ne? Da je to moralni pretres našega življenja, da pogledam, koliko sem slab pred Bogom. Ne? Da se pogledam, kako slab sem in se potem obsojam samega sebe, kako sem slab. Ne? In tudi mogoče je to eden od razlogov, da je potem ta zakrament v, lahko rečemo, v veliki krizi danes. Ne? Ker se je premalo videlo pravo bogatstvo spovedi, ki je praznovanje Božjega odpuščanja. Se pravi, ne gre za moralno obsojanje samega sebe, ampak gre za slavljenje Boga, ki mi omogoča novo življenje kljub mojim grehom, ki vstopa v moj greh in me ozdravlja zato, da lahko jaz živim naprej in živim, človek živi kljub grehu, ki ga naredi.
To bi lahko naredila kar piko, zato ker je to takšen poudarek, ki si ga velja zapomniti, velja ga ponavljati. Res sva že čisto pred koncem, če bi bil še kakšen klic, ga še sprejmemo, sicer pa je prišlo tudi pismo poslušalke, ki sicer ni neposredno povezano z današnjo temo, s temo zakramenta spovedi, gre pa za vprašanje mladih in odnosa do starejših. Torej, mladi imamo s starejšimi probleme, pravi. Nočejo slišati, da ne morejo več narediti toliko, kot so bili, ko so bili mladi. V mislih imajo vedno mladostno dejavnost, ki pa je z leti pojenjala. Starejši vedno pravijo, saj z mladimi tako ali tako ni nič. Vedno mislijo, da vse še vedno lahko naredijo sami. Nočejo si priznati, da tega pač ne zmorejo. Ko smo bili mi otroci in so nas vzgajali, preživljali, je bilo seveda popolnoma drugače, kot je danes. V teh časih so pač drugi problemi, ki jih takrat mogoče sploh ni bilo. Mladi imajo željo, da si tako sami ustvarijo družino po svoje. Ne marajo živeti s starši, ki imajo popolnoma drugo mišljenje. In tukaj se postavlja vprašanje, kako cerkev gleda na ta problem, ki je seveda širok. Razlika je od duhovnika do duhovnika. Nekateri svetujejo zgolj za problem, za tvoj problem, določen problem, vendar je slika širša, pravi poslušalka. Kaj bi ji rekli za sklep, morda?
Zelo zanimivo opažanje, ki pa pravzaprav niti ni tako novo. Ta konflikt, lahko rečemo, med mladimi in starejšimi, je star toliko, kot je staro človeštvo. Na najstarejših zapisanih tablah najdemo take misli, da bo civilizacija propadla, ker mladi več ne spoštujejo starejših in ne spoštujejo vrednot. In lahko rečem že to, da ko sem bil na škofijski klasični gimnaziji, so maturantje vedno znova tarnali nad fazani, ne, kakšni so. Mi smo bili čist drugačni. Ne? Mi smo maturante takrat spustili na malco pred nami.
Pa samo štiri leta razlike.
Zdaj pa ti so pa prišli, pa mislijo, da lahko kar oni zdaj vladajo tukaj in se nič ne bojijo in nimajo nobenega spoštovanja do starejših. Ne? In jaz sem običajno vedno maturantom rekel, a veste kaj, jaz sem pa pred štirimi leti podobne stvari poslušal od takratnih maturantov. Ne? Tako se mi zdi, da pozabljamo veliko krat tudi na to, da vsakdo prinaša nekaj novega in vsakdo se poskuša uveljaviti, vsakdo se poskuša dokazati. Ne? In danes je težava v tem, da imajo mladi premalo možnosti, da se lahko dokažejo. Ne? Res je, da družba postaja čedalje bolj stara, živimo dlje, smo tudi dlje bolj sposobni, bolj aktivni, imamo več moči, zaradi sodobnega načina življenja, ki ni več tako težak za človeško telo, torej zaradi tega zdržimo več časa, imamo več moči in pravzaprav mladi, ki prihajajo, nimajo prostora, kjer bi se lahko izrazili. Ne. Včasih so ljudje pri 25 letih prevzemali kmetije in so živeli naprej. Danes vemo, da je to večinoma bolj izjema kot pravilo.
Tu pa gre za nek duh
tudi,
časa, ne?
Tudi in tukaj gre za duh časa, ne? In mladi se veliko krat počutijo nekoristne, se jim zdi, da nimajo pravega mesta, da nimajo pravih možnosti in tudi zato veliko krat izbirajo napačna sredstva, zato da bi se dokazali, zato da bi pokazali, da pa oni vendarle tudi obvladujejo življenje, ker vsi želimo imeti moč, vsi želimo imeti svobodo, vsi želimo biti sprejeti, vsi želimo nekaj narediti sebe, nekdo hočem biti, ne? In tudi mladi danes to želijo.
In je prav, da imajo priložnost.
In je prav, da imajo priložnost in ne želijo pravzaprav samo nadaljevati nekaj, kar so pred njim zgradili starejši, ker tudi ti starejši so imeli neko možnost, so zgradili svoje hiše, svoje stanovanja, svoje poklice, generacije, ki so sedaj ali pa smo sedaj v srednjih letih, smo imeli veliko več možnosti za neko kreativnost, neko ustvarjalnost, ker je bil prostor bolj prazen. Ne? Sedaj pa je toliko že nekih nekega blagostanja, stvari, da se zdi, da bi mladi morali samo veliko krat, ne, samo nadaljevati to, kar so starejši zgradili. Mm-hmm. Ampak mladi želijo svoje življenje
ja,
in to je tudi
tako.
Prav.
Se pravi, treba bo najti odgovore na ta vprašanja duha časa. Hvala lepa, ker ste osvetlili temo, o kateri sva govorila pretežni del časa, poiskali morda tudi nov tak svež pristop pogled k zakramentu svete spovedi, ki je praznik.
Tako. In želim, da se čim več ljudi odloči v tem času za to, da se sreča z usmiljenim očetom in da je to veselo dejanje. Da je veselo dejanje in zato je pomembno, da se najprej pred spovedjo Bogu zahvalimo za tiste darove, ki jih imamo. Uh-huh. Prvi korak pri izpraševanju vesti je hvaležnost Bogu. Potem pogledamo, kje smo v življenju zgrešili in na to izpovemo vero v Boga, da bo Bog pravzaprav svojo močjo ozdravil to naše življenje in nam omogočil naslednje korake. To se pravi hvaležnost najprej, potem pogled vase in potem izpoved vere. To so nekako trije taki elementi praznovanja. In zakramenta sprave.
Ker bo jutri spovedni dan, bo to torej ena taka velika fešta po Sloveniji.
Naj bo.
Dr. Roman Globokar, hvala lepa.
Hvala vam.
Vse dobro.
Za vabilo. Hvala.
Radijski misijon. Misijonska svetovalnica.